kun sagale America saganta afaan oromoti. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo marawii xaxaa hanga jimaataatti akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3tti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mooltan hordoftoota keenya sagantaawwan jimaataa har'aa kan keessummeessu an mitikuuf qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa naannoo Amaaraatti sababa jeequmsaan manneen barnootaa bakkoota baay'eetti ammayyuu galmee barattootaa hin jalqabiin jiraachuu isaanii, Liibiyaa gama bahaatti balaa lolaa mudatee jiruun baqattoonni biyyoota biroo irraa Liibiyaa keessa jiran maalirra akka jiranii fi qophii 7 kan ta'e qophiin labataas yeroo isaa eeggate dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa. Amma oduutti dhiyaata. Gara Bafqaaduttan isin dabarsa.
Moltanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu wajjin an Bafqaaduu Morodaati. Haalli nageenyaa naannoo Amaaraa tasgabbii keessa seenuun isaa bal'inaan erga ibsamuu jalqabe 7 darbanii asii yeroo jalqabaatii fi godina Walloo Kaabaa naannoo magaala Qobbootti humnoota mootummaatii fi hidhattoota faannoo jedhamanii beekaman gidduutti lolli taasifamuu isaa jiraattonni sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Jiraata magaala Qobbootii fi hojjetaa mootummaa akka ta'an kan himanii namni maqaan isaanii akka dhahamu hin barbaanne akka ibsanitti dhukaasni meeshaalee waraanaa gurguddaadhaan deeggarame kamisa kaleessaa barii irraa kaasee amma halkan walakkaatti gara sa'aatii 18 fi dhaga'amaa ture. Dhukaasichi kan taasifamaa ture humnoottan mootummaatii fi garee faannoo gidduutti akka ta'e kan himanii jiraataan biraa bakka lolichitti taasifamaa ture baadiyyaa keessaa odeeffannoo argachuun rakkisa akka ta'e ibsanii lola kanaan lubbuu namaatii fi qabeenya irratti miidhaan ga'uu akka danda'u ibsaniiru. Lola kana ilaalchisee aanga'oota godina Walloo Kaabaatii fi bulchiinsa magaala Qobboo irraa ibsa argachuudhaaf yaaliin taasifame akka hin milkoofne. Mootummaan federaalaa fi kan naannoo Amaaraa lola kana ilaalchisee amma ammaatti ibsi kennan akka hin jirre kan ibse gabaasni Masfina Raage manni maree bulchiinsa naannoo Amaaraa walgahii hagayya 20 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti taasise irratti ibsa kenneen naannichi balaa gareen hidhattootaa geessisuu yaalan irraa dandamatee gara nageenya isaa duraatti deebi'aa akka jiru himamuusaa yaadachiiseera.
Itoophiyaa naannoo Amaaraa keessatti hagayya 3 bara 2023 irraa eegalee walitti bu'iinsi humnoota hidhatanii socho'an faannoo fi mootummaa gidduutti taasifamaa jiruun naannichi ammayyuu sodaa nageenyaa keessa jira. Bara barnootaa amma jalqabaa jiruunis galmeen barattootaa bakkoota baay'eetti hanga ammaa hin taasifamiin akka jiru namoonni sagaleen Ameerikaa dubbiseeru himaniiru. Godina Gojjam lixaa aanaa Maccaatti abbaa ijoollee sagalii ta'uu isaanii kan sagalee Ameerikaatti himan akkasumas maqaan isaanii akka dhahamu kan hin feene hanga ammaatti galmeen barattootaa hin jalqabiin akka jiruu fi bu'uuraaleen misoomaa naannoo sanatti argaman baay'een isaanii manca'uus dubbataniiru. Itti aanaan biiroo barnootaa naannichaa mokaannanti addame tibbana sabaa himaa mootummaaf ibsa kennaniin galmeen barattootaa naannicha keessatti hanga ammaatti 37 qofa taasifamuusaas ibsanii turan. Akka biyyaatti barnoonni 7 dhufu keessa kan jalqabamu yommuu ta'u yuunivarsiitiin Gondarii fi Walloo kan naannoo Amaaraa keessatti argaman eebba barattootaa kan bara 2015 barnoota isaanii xumuranii rakkoo nageenyaa naannicha keessatti uumamee jiruun yeroo biraatti dabarsaniiru jedha gabaasni Keenadii Abaate Finfinnee irraa erge. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo erga wal waraansi Sudaan keessaa jalqabee kaase baqattoonnii fi kooluugaltoonni 35,000 ta'an Itoophiyaa seenuu isaanii jaarmiyaan dhaabbata mootummaa gamtoomanii UNHCR ifoomsee jira. Bafqaaduun itti fufa.
dhaabbata mootummoota gamtoo manetti komishinii olaanaa dhimma baqattootaa irratti hojjetu yookiin UNHCR fi Itiyoophiyaatti itti aantu bakka buutuu kan ta'an Margaret Atino akka sagalee Ameerikaatti manitti namootan quumsuma naannoo Amaaraa bakka Kumar jedhamuu fi buufata Sharqollee isa naannoo Beenshaangul Gumuz keessatti argamu keessa qubatan 77 lammiilee Sudaan, 20 lammiilee Eertiraa yommuu ta'an 55 immoo lammiilee Sudaan Kibbaati. Quubsuma Kumaree isa magaala Matammaatti argamuu fi baqattoonni 10,000 ta'an dhiyeenya kana keessa qubatan keessatti dhibeen koleeraan alate namoota 9 dhibee kanaan du'anii namoota dhukkubsatan 395 immoo wiirtuu wallaansa koleeraa keessa seenuu isaanii bakka buutuun UNHCR ibsanii jiru. Jalqaba walitti bu'iinsa naannoo Amaaraa keessatti uumame irratti hojiinii fi gargaarsi baqattoota rakkina keessa seenee turus yeroo amma haala gaarii irra akka jiru kan ibsanii itti aantu bakka buutuun UNHCR sagantaa nyaataa addunyaa WFP fi dhaabbanni misooma addunyaa kan United States USAID gargaarsa namoomaa addaan kutuun isaanii baqattoota miidhaa jiraachuu isaa akka ibsan gabaasni Gabra Mikaa'el Gabra Madiin beeksiseera.
Liibiyaa gama bahaa magaalaa Deernaatti reeffa namoota balaa lolaa mudateen du'anii barbaaduun akkumatti fufetti jirutti jira. Gareen gargaarsaa yommuu reeffa namoota balaa kanaan du'anii barbaadaa jiranittii fi sochii deeggarsaa taasifamu akka hin gufachiisneef namoonni siivilii ta'an magaalaa Deernaa akka hin seenne dhorkaan kaa'amee jira.
Miidhaa sababa balaa kanaatiin qaqqaba ilaalchisee maddi oduu Associated Press dhaabbata fannoo diimaa Liibiyaa waabeffachuudhaan akka ibsetti amma kamisa kaleessaatti lakkoofsi namoottan balaa kanaan du'anii 11,300 ol ga'ee jira. Namoonni 10,100 ta'an immoo amma ammaatti bakka buuteen isaanii akka hin beekamnes gabaasni kun dabalee ibseera. Ministeerri Fayyaa Mootummaa Liibiyaa Otumaan Abdul Jaliili akka jedhanitti amma ammaatti reenfi namoota 3,000 awwaalame kan namoota 2,000 immoo qophaa'ee jira. Kantiibaan magaalaa Deernaa Abdul Mannaan Algaahaati dhaabbata televizyiinii Arabaatii fi akka ibsanitti namoota balaa kanaan du'an amma 20,000 ga'uu danda'u. Sirni awwaalcha namoota balaa kanaan du'an hariitiidhaan raawwachaa jirus dhaabbanni fayyaa addunyaa Federeeshiniin Waldaa Fannoo Diimaatii fi Ji'a Diimaa akkasumas Waldaan Fannoo Diimaa Addunyaa ibsa waloodhaan baasaniin sirni awwaalchaa jumlaadhaa fi hariitiidhaan raawwachaa jiraachuun isaa waan miidhaa seeraatii fi miiraa qabaachuu danda'uu fi itti yaadamuu akka qabu hubachiisanii jiru. Dhaabbileen fayyaa addunyaa garaagaraa dhimma kana irratti ogeessota qajeelfamaa fi leenjii kennanu bobbaasuu isaanii ibsanii jiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti waajjirri gargaarsa namoomaa lammiilee Liibiyaa balaa kanaan miidhaman 200,000 fi 150,000 ta'an gargaaruudhaaf gaaffii gargaarsa doolara miiliyoonii 71 fi qabxii 4 dhiyeessuun isaa beekameera. Yaaliin gargaarsa idilee addunyaa gareewwan gargaarsaa kan Itaalii, Masir, Aljeeriyaa, Tuuniziyaa, Tarkii, Kaataarii fi kan Yuunaayitid Arab Immireetii kan of keessaa qabu yommuu ta'u Yuunaayitid Isteets dhaabbilee gargaarsaatii fi akka deeggarsa maallaqaa kennitu Pireezidaant Baayiden ibsaniiru. Daayireektarri dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tewodiroos Adahaanoom dhimma Liibiyaa kanarratti ibsa kennaniin dhaabbanni fayyaa addunyaa WHO'n buufata isaa Dubaayii keessatti argamurraa gargaarsa dhimma fayyaatiif oolan toonii 28 ta'u gara Liibiyaatti erguusaatii fi gargaarsa yeroo atattamaatiif kan oolu maallaqa doolara miiliyoonii 2 hojiirra oolchuu isaa ibsuun isaanii gabaasameera.
Walgayii mootummoota gamtoomanii wiixata dhufu jalqabu caalaatti waa'ee lola Yuukireen keessa jiruu fi waa'ee misoomaa fi jijjiirama qilleensaa irratti akka xiyyeeffatu ibsameera.
Walgayiin mootummoota gamtoomanii marsaa 78ffaan kan jalqabu wixata dhufu fulbaana 18 bara 2023 yommuu ta'u baranas waggaa 2ffaadhaafi waa'ee wal waraansa Yuukireenii fi Raashaa ijoo dubbii isa guddaa akka ta'u gabaasamee jira. Biyyoottan guddachaa jiranis rakkina isaanii kan yeroo ammaa waa'ee misooma, qaala'insa jireenyaatii fi jijjiirama qilleensaa irratti akka xiyyeeffatan ibsamee jira. Barreessaan muummee mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guteres walgayicha ilaalchisuudhaan ibsa kennaniin
We'll be gathering at a time when humanity faces huge challenges, from the worsening climate emergency to escalating conflicts, the global cost of living crisis, soaring inequalities and dramatic technological disruptions.
Kan walgaidhaaf deemaa jirru yeroo namummaan gidiraawwan jajjaboo fuuldura dhaabbachaa jirutti haala jijjiirama qilleensaa hammaachaa deemaa jirurraa kaase amma walitti bu'iinsa babal'achaa deemaa jirutti rakkina qaala'insa jireenyaa dhabiinsa walqixxummaa ol ka'aa deemaa jiru jeequmsa teknoolojiin uumaa jiru keessatti uummanni addunyaa karaa waan badaa ta'e kana keessaa ittiin bahamuu danda'amu hoggantoota isaanii irraa eegu jedhan. Guterres itti dabaluudhaanis waa'ee lola Ukraine keessatti taasifamaa jiruu fi kanneen biroo irratti mari'achuudhaaf bakki jiraa jedhanii jiru. Akka dhaabbanni mootummoota gamtoomanii jedhetti rakkoowwan yeroo amma addunyaa muudatanii jiran haala amma jiruun itti fufu taanaan namoonni addunyaa miiliyoonii 500 fi miiliyoonii 75 kiyyoo iyyummaa keessatti qabamanii turuu danda'u. Walgahii pirezidaantiin Ukraine Volodymyr Zelenskii irratti hirmaatu jedhame kanarratti dhimma Ukraine irratti manni maree nageenyaa walgahii mataasaa akka taasisu ibsamee jira. Pirezidaantiin United States Joe Biden dhimmoottan biyyi isaanii dursa kennuu qabdu irratti qibxata dhufu ganama walgahicha irratti akka haasaa taasisanii gabaasni Margaret Bashir dhaabbata mootummoota gamtoomanii irraa VOA'dhaaf qindeessite ibsee jira.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophiilee keenyaatti yommuu dabarru Liibiyaa gama bahaa keessatti dilbata darbe obomboleettii rooba hamaa makatee bubbise balaa guddaa geessisuun isaa gabaafamaati jira. Caasaalee walqunnamtii lafa balaan itti dhaqqabe addaan citanii waan jiraniif baqattoota bakka balaan sun itti dhaqqabe quunnamuun hin danda'amne. Kan bakka sanatti dhiyaatu Beengaazii irraa jaallanneen baqataa tokko dubbisteetii jirti. Baqataan Alii Jibriil jedhaman kun waan dhagahanii fi beekan yoo qabaatan akka ibsaniifif kan gaafatte jaallanneen akkanatti deebisuun jalqabu.
Maqaan kiyya Alii Jibriil kanan jiraatu Maliiriyaa keessa Beengaaziidha. Nuti ijoolleen Itoophiyaa kan taane torbee darbee kana keessa galaanni bishaan bilbilli dhabee qilleensaan kan wal qabatee jiru. Namoota baay'ee miidhee jira. Namoota baay'eetu du'ee jira. Inni kaan illee namni gara nama 10,000 kan ta'u hanga ammaatti hin argamne. Qilleensi kan yaa'e kan bahe malee. Ittuma jira daa'imni ammallee lakkitti ka'e yeroo jalqabaa fi darnaadha. Naannoo sanaa ijoolleen quba wal qabnaa walii dawwalla turre. Erga balaan kun mudateeti hanga ammaatti wanti wal argina hin jiru. Niitoochinis hin jiru. Filkiinis kan illee cufaadha. Namni duraan walii wal hubannu wal agarru hin jiranii hagaatuma amma torbeedhaa olii. Reenfa ba'u keessaallee iyyaasan jedhame gara reenfa ba'u keessa wanti argame hin jiru hanga amma.
Balaan kun tun ga'iin dura namni dubbistan jira maal siniin jedhan.
Dalataa Amboo naannoo Darnaarraati naadawwalee ture. Naannoon sun akka ka'u itti namee ture akka kun ta'aa jiru itti namee ture. Namni keenya bakka dhaqni qabu waraqaan qabu bakkatti ba'uu qabu yoo ba'e silaa qabamee hidhamuudha. Erga balaan kun mudate immoo namni bakkatti ba'ee hin qabu ba'a.
Beengaazii fi iddoo Darnaa kana gidduu. Konkolaataadhaan deemsa sa'aatii meeqaati?
Konkolaataadhaan naannoo sa'aatii 2 bakka sana qofaatti hin dhaabbanne naannoo Darnaarraa ka'e malee Shahaab bakka jedhamu beedaa marii naannoo kana kanatti mudatee jira. Nuti yaaddoo guddaa keessa jirra. Saddaan naannoo keenya jiru baay'ee miidhamee jira. Innis bishaan gadhiisaa jedhanii illee ammallee dubbataa jiru. Jalatti ati baasu hin jiru. Nuti waraqaan qabnuuf harkaatti baay'ee yaaddoo guddaa keessa jirra.
Konkolaataan deemsa sa'aatii 2 naan jettan Beengaazii irraa odeeffannoo lafa balaan sun dhaqqabee jiru eenyurraa dhaga'aa jirtu?
Dhalattoonni Liibiyaa kan na biraa deemanii deebi'an jiru. Reefuma bahaa jira malee hanga ammaatti wanti isaan Itoophiyaa waa arganii baasanii natti manni tokko hin jiru. Garuu reenfa ba'uma jira. Ammallee kan reenfa baasee dadhabee jennaan deebi'ee dhufe jira. Deemanii deebi'aa jiru dhufaa jiru jararraatiin infoormeeshinii waan jiru hundaa yoo jararraan argadhaa jira.
maalif la fabalasa na demu
la fabalasa na ga obola qabu wahada qabu abba qabu rentin bahajira jinnani refa kana barbaqta demu ba bishan fide nu dirat ga tajira no renfa de ngadda halesa male no le bahari darnarra fide nanu tijirut na makudan dade nugrati fingani kabbaran kirri ga walazanti tunanni tanu mabarbaqta dema elatan biyetana
baqataan sin beetan gara darna kan jiran baajina qabu
namni tibeenu gara beedar sahadeza darna ra baajinaan jiru namni keen kila karam banane jinna nan nakke sabu dando to kollee jir bakka balan to organizer bakka nadaa jiru to uhi dando namni keen haala kanaan ani dama jira namni keen
obbo ali jibril debina latan ifeddu galatoma
addijalan ya tille baajina galatoon
Amma mo garaga kopi torbani tichena labata. Championa atletiksi addunya kambara kumala mafdik demisadi Hungary Buda Pestit kopairet atleti lemmi Ethiopia Amane Bariso dorgommi figi chamaratoni kandubartotan Ethiopia medalia warqe argamsistetti Amane sadarka kanar gauf buabai kesa dabarte gabasa kenya e bisana gasa walin gafif de bitasiften haletanu nufkodet itideyada
አትሌት አማኔ በሪሶ ድርጉሚውን ማራቶን ይገራገራ እንጂ ፈጩን ከምቤ ከምትፈተው ከሱማ ማራቶን ቫሌንሺያ ብራደር በረቲ ኦቶኔ የገሚን ካፕቴን ገልመሲስቴ አዱኛ ራሳት ይፎያ ሰደፋቴ የገልማይ ፍቱረ ቡዳፔስትሞ ሀልግለሶ አቴደምደመቹን ወርቄ ኢትዮጵያ ባርገምሲሱን ሚልኮፍቴቲ ሻምፒዮኒን አትሌቲክስ የዱኛ ኩን ከኮምስ አባሼቲን ንገርፍግቻ ተከሰንቴፊ እርግሻ ከለት ሴንቴቦ ደሞ አትሌቶ ተከነከደርቶ ቱሉ ፍጥሮነሽ ዲባባ ፈከኛ ከጎረተ ቱርቲ ሰገለ አሜሪካዎች እንታስተራቲ ዱባቲ
ገራፊግሳ ካንቴን ባንኪያ ፊግሳ ያላታ ይቱሬ ወነት ወታደረ ትሬኒ ለንጂ ወታደረ ሊሰደርጊ ከሰዋል ትሬቲ ባይዋይ ስፖርቲቭ ካስፖርቲ ያላታ ወራ ዱራ ምዱራ ፊጋኒ አካዳሪፋ ካቶየባ ካዳሪሳ ካዋ ታጋ ትሬቲ ኪንዋን ባዬ ጃለቱ በይቲ ግናንጀለ አትማፊ ተጀመረች አኒ ሀገፍቲ ያጀመረ ሶይ የፈታጋ አንቱሬ አከሳኒ ቲንቲ ያዳ ደራቱፋ ደራቱ እንደም ኪካባ ኦሮሚፋካ ለማክነት ፈቃደ ባረሚ ረጅስቲዩ አከሳኒ ታና ያዳትኒኒ ፊጋቱሬ ሳለማኒ አካውንት ለባን ታኒ
ናኖሮሚያ ጉዲናር ሲልጣ አና ኮኮሳት ጥለቹ ሼከን ዱበቱ አማኔ በሪሶ አካታ ፊጊቸ ማራቶን ኢትሴንት የጉዱበቱ
ፊጊቸ ማራቶኒ ለቢ ኦሮሚያ ከሰቱሬዩ ለባ ሆለተ ይደሙ ከሰቱሬ አቺ ኮቴትኒኒ ጋራፈን ፍኔቶድኩ ግሩፒ ኮቺ ገመዶስ ማካሜ አክማራኒ ኪሎሜትራ ቻኔ ካንጀዳማ
አትሌታ ማኔ በሪሶ ማራቶኒ ፕራግ በረኩማላ ማፍቆተሩ ባክስሙስ ማራቶኒ ሙምባይ በረኩማላ ፍግደማ ኤርገንጅ ፈቴቦዳ ሚለመሚልሽ ሙደቴን ወጋባ ይፍራከቻ ቱርቴ አቶ መሌ ድርጉሚ ማራቶኒ ቫሌንሺያ ከበረኩማላ ማፍዲግደሚ ለማ ሚለመሽ ራበየነቹን ሪካርዲ አዱኛ ፎየሱፍ ቀረረገሴ እንጂ ፈጁሽስ ኒያደተማ ፔስሜከሪ ሎኪን አትሌቶታ አሪቲ ደበለን ዳቦሽቴንሲ አከይምልኮፍነ ዱባቲ
ያ ወይሮቶ ኮዶኮ ከነም አርግነስ ዋኒ ናርጋ ወንተናም ናርግነ ወንተናም እንጂ ዋኒ ጀሬታ ቫሌንሺያ የሮ ፊጉ ኩቱ ዋኒ ሰቻንቱ ለውጋዲራ ዳፋፕማ ቤከሙ ሳምቦ ደባሌ ቻውሩ ፈቴሲና ጋፍታና ዲዳሪያና ፈቲ do fesi na didu ga sanira ni yutre charra ka bachu danda ga san kan rekher dia char garu yu sabab fesi na didani te deki kan ti konsone deki sa ko yungu tuna ya dafte ti ya te da ka uta ikara kontura te wenta ko yu danda inta garu yu ya san fesi na do wani fesi mita yu ko fi nama sadda bani ana afina mi tokko na darbe dem na kuma argita ni ko ba ni dema to na sababu fesi tira be cha daga sabke bi ata uma le garu kaptin bare da
Championa atletiksi baranati fi kopich mata asiste akaturte fi bo argate tisimmo gammado akatate dubatti
ay galata wa ka se koni wonti guttane ani galate faddo namni tokko ino jeta namni hundu jete jeto kana katte cimalle namni kete worra dunya ratti tila tamata e tile kamata an katte fani dunya hundu yecha khambiro dise worru man gruppi se na yute idolle na ana ma fustane dinne goto son khanda le ngada mote e tanto wani se sai se adam garfi idolle cecce moda vai aya asan ke na yure cecce moda da mu cha anna kana kan cikin waka mutum kawa kayote baye hoje de leda baye se kone dorgomi dum famiti esta dorgomi biya da mo mutum fa ta baye kan gilli ke tota ya kafe te tota e o mara kon kam kini kana baye di pata sure agana ti pa dorgomi da se baye di pata sure mari kon ta biya wan ta je cha na da yelle baye tsare satin kun mura ti ganna ganna no je chunda moro ba fana hin fata addan ku musi saroni programa je cha na asgau fiati baye je dera oji ki ya bicha don tane won tuma wa ti de wan ta ofi o era no an sera cha
lenisa she kan te gamado daddafo milkaina she duba lenisa jiruda lenisa she ye gu ipsitu
Koyti ndiye ma edo guda derbe aka abba kutiti baie nama baie na fana rakacha sire nama baie na gargara sire baie sakala se fattani baie kamudjani baie jalatani yao damma rambirakhe satu se televira akumatu se ni isabira gale akumatu vira jalkale ndamo yukusatle baie na fana wanda dasure na fana rakacha sire akka an fayu fi wonti ningo ninje wa baye goda sure dan bi an fayu su ka fay kana ma fayu su aka wa kajala baye na fana tsaja sure inna sa akuma ni rubata ya sa tingaye gize sa gaye anas wa na fayu de edo kana genne baye sagala fe fada
atleta mane record ya dunya fo yusuf akko jettuda
sani wa ka tbe edo avi ne dorgomin kuni salpamiti afu margi ne jiga bakki sase bakka salpamiti argite erta asu jittayu ata umale nu sitaru da kani gutu demo gofta da isa tude ka sani guyan ka sa
Kopina daitanu mo dimma loltota komando Afghanistan duranila lata nualintura. Waggala mandura yomu garen Taliban Kabulin debise toatetti. Misensoni gare komando dubartota Afghanistan bala Taliban ra isan mudatuf satilaman. Garen dubartota warana United States dubartota komando kana. Kesa afurta makantan akka Afghanistani bahan gargarani turan. Yero amma hali isani malirajira kanjadu ratti gabasa Karla Babin Pentagon rakopai tujube horatu deesa kunoti.
Magalati ko buda jadamtu kuta Texas kesati. Dubartoni kun sena sani darbi fayyadamudan wanhara umutijiru. Jane Hasini. Kadamuji waranaf ogeti oji artiti
transformative process of turning clothing into paper, usually people don't believe it.
Ademsu huccu gara waraqatti jijjiru kana namoonni yero heddu hin amanan. Beekta huji ajaa'iba isaan keessatti hirmaataniidha. An huji ajaa'ibaatin jedhan. Yuniformii waraanaa koofiyyaa uffata mormatti maratan kukkutuudhaan miiccanii homacheessu. Sana booda akka waraqaatti hojjetu yookaan waraqaarraa faaya adda addaa hojjetu. Garee gadamoojjiiwwan waraanaa deeggaru kan Command Purpose jedhamuuf gargaartuu bu'uursituu kata'an Eringer Helbing ofii isaaniiyyuu gadamoojjii waraanaa kan United States.
It's about releasing that pain. It's about liberating and through connection building something beautiful from something that was traumatic.
Kun waa'ee dhukkubbii jiru irraanfachuuti. Innis bilisa ba'uuf waan nama gaddisiisurraa waan gaarii uumuudhaa jedhan. Projektii Raaja. Projektiin kun Raaja jedhama. Jecha darii afaan uummanni Afgaanistaan walakkaa ta'u dubbatu gadhiisu jedhu irraa fudhatame. Warreen Afgaanistaan as jiran waraana biyyoolessaa Afgaanistaan kan Female Tactical Platoon jedhamu keessaa tajaajilaa turan. Humna addaa Ameerikaa waliin bobba'uudhaan naannoo dhiironni hin dandeenyetti odeeffannoo basaasaa walitti qabu. Dubartoonni Ameerikaa fi Afgaanistaan as jiran kun tokko tokkoon isaanii Afgaanistaan keessattillee waliin tajaajilaniiru. Kun egaa hamma Taalibaan waggaa lama dura aangoo dhuunfatutti ture. Saaraa Saalii gadamoojjii waraanaa United States.
That whole evacuation was it was a mess. I think a lot of us felt really helpless. Like it felt like something that was so close to our hearts, a culture and a
gamasi ba'un guutummaatti jeequmsaan guutamaa ture jechuu kooti. Hedduu keenya akka waan abdiin qabnetti nutti dhaga'ame jedheen yaada. Waan onnee kootti dhiyaatee jiru aadaa uummata nuti jaallannuuf quuqamnuuf utuu iji keenya argu guyyootaaf sa'aatilee keessatti akka waan hin jirre waan ta'etti natti dhaga'ame jedhan. Gadamoojjiin waraanaa Saaraa bara 2019 amma bara 2020 Afgaanistaan keessaa garee Female Tactical Platoon waliin hojjetaniiru. Isaaniif dubartoonni miseensota waraanaa kanneen biroon gitoonni isaanii kan Afgaanistaan biyyattii keessaa akka ba'an gargaaraniiru. Yeroo nama dhukkubsu kan warreen komaandoo dubbachuu itti ulfaatu ture yeroon kun. Nazdaana Hasaan miseensa waraanaa biyyoolessaa Afgaanistaan turte.
We lost our dream, we lost our goals, we lost everything. Everything was like changed and one day, everything.
Mul'ata keenya dhabne, galma keenya dhabne, waa hunda dhabne, marti nu guyyaa tokkotti jijjiirame, waan hundumtuu jette. Waggaa lama booda dubartoonni komaandoo kanneen gara United States dhufan danqaa seeraa keessa seenan. Iyyata dahata siyaasaa hedduu kanneen isaan dura galfatantu ture. Gadamoojjiin waraanaa Saaraa akkas jedhu.
They're from a country that being a woman in the military was like putting a target on your back. And the fact that some of these women still do not have asylum and some of them still have their futures.
Isaan biyya waraana keessatti dubartii ta'uun akka dugda keessa rukutuuf sitti qiyyaafachuu ta'e keessaa dhufan. Akkasumas dubartoonni kun tokko tokko ammallee eeyyama kooluugaltummaa kan hin qabneef gariin isaanii ammallee egereen isaanii maal akka ta'e hin beekan.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa galatooma. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsariitii voa.com miidiyaalee hawaasaa feesbuukii, tiwiitarii fi inistaagiraamiin nu biraan ga'uu dandeessu. Keessummeessaan har'aa aan mitikkuu fiqaadu gulaalaan sagantaalee namoo daandii gulaalaan suur sagalee lateeraa amante Tigisti Gammee karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuunii fi piroojuusarri keenya Nugusuu Taamiree ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun sagantaa keenya har'aa asuma irratti goolabnaa. Halkan gaarii torban gaarii.